Sveiki, mėlyje, čia Laurynas Jacevičius ir apologetika.lt. Šita laida, pasikalbėjimai, pasisėdėjimai, diskusijos yra transliuojamos tiek XFM radijos stoties eteryje, tiek apologetika.lt YouTube kanale. Tikėtina, kad vienu arba kitu formatu dabar esate su mumis. Štai esu dėkingas ir džiaugiuosi, šiaip apologetika.lt yra skirta kelti tikrus klausimus ir ieškoti juos tikrų atsakymų. Ypatingai turint omeny paskutinių dienų tendencijas, yra labai opus, svarbus ir prasmingas klausimas, tai yra, kas yra šeima, kaip mes galėtume ją apibrėžti, ar tai yra įmanoma padaryti, nuomonių yra įvairiausių, daug jų ir skirtingų, ir aš prisipažinsiu, kad šitas mūsų pasikalbėjimas su daktaru Vygantu Malinausku, teisininku, Vytauto Didžiojo universiteto teisės ir katalikų teologijos fakulteto dėstytoju bei visuomenės veikėjų, dar daug būtų galima dalykų vardinti, gimė iš to, kad aš buvau paprašytas vieno draugo peržiūrėti mano bičiulio Vyčio Turonio pranešimą vienoje iš konferencijų, nes jinai vykusio taip pat Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto organizuotoje, būtent apie iššūkius šeimos politikai šiomis dienomis. Ir nusprendžiau, kad būtų tai prasminga pakalbėti ir čia. Susiekęs su Vyčiu, jis man parekomendavo susisiekti su daktaru Vygantu Malinausku ir būtent su juo, kaip šitos temos tikrai žinovų ekspertų įvairiomis sritimis padiskutuoti. Tai sveiki, Vygantai.
Sveiki.
Labai esu dėkingas, kad prisijungėte prie mūsų, turint omeny jūsų užimtą grafiką ir bandysim kelti tą, ne tik tą temą, kokia yra šeimos samprata šiandien, bet apskritai pakalbėti apie įvairius dalykus, kurie būtų galimi laikyti kontroversiškais, įskaitant ir ruošiamą partnerystės įstatymą arba to įstatymo pataisas, kurios turėtų užtikrinti tos pačios lyties asmenims sudaryti partnerystės. Tai kadangi jūs esate tiek teisininkas, bet to pačiu darau tokią prielaidą, žinant jūsų dosie, kad esate ir krikščionis, taip pat paprašysiu šiek tiek papasakoti apie tai, kaip tokiu tapote, tai galėsim pabandyti su jumis pažvelgti iš įvairių perspektyvų, tiek iš teisės, šiek tiek ir iš politikos, bet to pačiu ir iš krikščioniškosios. Tad dabar pereinant prie visos tos temos gvildenimo, tai norėčiau, kad truputį galėtumėt ir papasakoti apie tai, apie savo kontekstą, kokiame užaugote ir kaip tapote krikščionimi.
Na, iš tiesų, ta mano istorija nėra jokia dramatiška ar kokiais nors, aš įsivaizduoju, yra žmonių, kurie gali papasakoti tikrai įspūdingas atsivertimo istorijas. Kiek aš save prisimenu, tiek aš esu krikščionis. Tiesiog natūraliai, kai tik tai pradėjau kalbėti, turbūt mąstyti, jau žinau, kad Dievas yra, tikėjau. Iškaugų šeimoje, kurioje tai buvo natūralu, bet galbūt vienas iš tokių svarbių faktorių buvo tai, kad mano tėtis nevengdavo sunkių klausimų apie tikėjimą. Ir nuo pat mažens, kiek atsimenu, ten pradėdavo klausinėti, tai iš ko padaryta siela, ar galima ten po mirties pasimti kardą, kad būtų įguvelnės, norės nusitemti pragą, ar jį nugalėti ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, augau tokioje aplinkoje. Aišku, tai buvo sovietmetis ir atsimenu dar, kai jau dar nemokėjau skaityti, tėtis iš savo brolio gavo, kas tai buvo didžiulė retenybė, Naują testamentą. Ir atsimenu vienais metais tiesiog man skaitydavo, nu kaip pasako, kaip vaikams skaitomos pasakų knygos, tai tėtis man skaitydavo Naują testamentą, atsimenu, buvo žiauriai įdomu, man tiesiog vat, gėriau. Tik dabar jau saugęs reflektuoju, kad tai vat, nu, buvo turbūt vienas iš geriausių, didžiausių dovanų, kurias gavau iš tėčio vat, pačiu laiku. Ir, na, ir visą likusį gyvenimą tikėjimas tiesiog kaip buvo man natūralus dalykas. O 90-ais metais įstojau katalikų teologijos fakultetą, tai teko jau šiek tiek pastudijuoti ir giliau teologinius tikėjimo klausimus. Tai trumpai tokia būtų istorija.
Aišku, čia aš visiškai suprantu, būtų galima kalbėti labai daug ir norėjau irgi klausti, ir jūs tą atsakėte, iš principo, ar įaugote į tikėjimą, ar įvyko kažkoks dramatiškas pasikeitimas, tų ir istorijų, aišku, yra įvairių, bet čia pirmas klausimas ir gal pirma tokia kontroversija ir iškiltų. Kai kurie žmonės tada sakytų, o kodėl, vat, gerbiamas Vygantai, reikėtų jūsų klausyti, kalbančio apie šeimą, kadangi mes žinom iš karto jau krikščionišką poziciją šeimos atžvilgiu, bent jau žmonės teigia, kad taip žino, ir jūs esate labai subjektyvus, jūs nieko kito mums ir įdomaus negalit pasakyti, arba ko nors pagrįsto. Kodėl mes turėtum pasisodinti kokį nors žmogų, kuris gal netiki dievų, arba jisai nėra niekaip susietas su krikščioniško įtikėjimu, bet tada mes galėtume jo paklausyti, kalbančio apie šeimą ir jo argumentai tada būtų svaresni. O kodėl derėtų vat, jūsų šiuo atveju klausyti, nes jūs esat subjektyvus, ar negi ne taip?
Taip, ir tiesą sakant, aš nežinau, ar yra nors vienas žmogus, kuris yra nesubjektyvus, kuris neturi tam tikrų savo vertybinių nuostatų, pozicijų ir kuris jų laikosi ir bando į pasaulį žvelgti. Tai, kad žmogus turi aiškę savo poziciją, tai nėra kliūtis su juo kalbėtis ir tai nereiškia, kad jeigu žmogus turi nuomonę arba vertybės, kad jis negali ko nors objektyviai pasakyti. Ir čia, jeigu sakom, kad tikinti žmogus, jisai neišvengiamai kalba atsiremdamas į savo, sakykime, tikėjimo nuostatas, bet lygiai taip pat, bet kuris kitas liberalus žmogus kalba atsiremdamas į savo liberalias nuostatas, koks nors pragmatiškas arba ciniškas žmogus kalba atsiremdamas į savo ciniškas nuostatas, tai nereiškia, kad mes dėl to negalime tarpusavį kalbėti ir ieškoti bendros tiesos. Nes pats pokalbis iš principo yra įmanomas tik tuo atveju, jeigu mes yra kažkokie dalykai, dėl kurių mes sutarėm, yra kažkokia tiesa, nes jeigu jos nebūtų, tai tas pokalbis iš karto neturėjo kitokios prasmės, bet tol, kol mes matom prasmę kalbėtis, vadinasi, net ir tikinti žmogus, kaip jūs sakote, gali pasakyti, ką nors prasmingo ir argumentuoto, tai čia toksai būtų trumpas atsakymas, o iš tikrųjų, jeigu einant giliau, tai čia dabar gal irgi save kol kas stabdysiu, neleisiu, bet šeimos klausimas arba kodėl, sakykim, mes turim priežastį tam vienas gyvenimo, bendro gyvenimo formas laikyti šeimą, o kitas ne, tai čia iš tiesų nėra tikėjimo klausimas. Tai yra prigimtinės teisės sveiko proto klausimas ir tai yra universalus klausimas. Ir tai, kad, sakykime, vyro ir moters teisė į santoką, pabrėžiu vyro ir moters, ne dviejų vyrų, ne dviejų moterų, yra įrašyta visose svarbiausiose tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose, tai rodo, kad čia nėra tikėjimo klausimas, nes visuotinė žmogaus teisų deklaracija ar tarptautinis politinių ir pilietinių teisų paktas ar Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvės apsaugos konvencijos, čia nėra tikėjimo dokumentai. Bet juose yra įrašytos nuostatos, kurios kyla iš mūsų gebėjimo išvelgti tam tikras universalius principus ir tam tikras objektyvius dalykus, kurie leidžia pripažinti tam tikras bendro gyvenimo formas kaip šeima ir kartu suteikti jom teisę šitą statusą. Tai toksai būtų galbūt trumpas bandymas atsakyti jūsų, vadinkim tai provokaciją. Ar galima su krikščionimi iš tikrųjų kalbėtis apie dalykus, kurie yra aktualūs visiems žmonėms, ne tik krikščionim? Tai atsakymas taip, galim ir reikia.
Gerai, nuo to mes tada ir atsispirsime. Aišku, tu provokaciją aš pabandysiu iškelti daugiau įvairių kontrargumentų, irgi bandydamas save kažkaip stabdyti, kad aš irgi nepulčiau čia kartu su jumis į tą patį vežimą ir sakykime, kalbėti ir pasakoti, kaip ir man atrodytų pagal krikščionišką perspektyvą. Bet tai, ką jūs dabar papasakote, yra iš tikrųjų labai įdomu, nes, kaip minėjot, yra šeimos samprata apibriežta, tokia, kaip mes vadintumėm ją, tradicinė, tai yra tarp vyro ir tarp moters įvairiuose teisiniuose dokumentuose, kurie neturėtų nieko bendro, bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo, su bažnyčia, krikščionišku tikėjimu ar panašiai. Tai gal pabandykim šiek tiek tai ir paplėtoti. Kaip tai, ar iš vis yra įmanoma apibriežti šeimą? Ir jeigu tai yra įmanoma, kokiais netikėjimo, sakykime, būdais arba žinojimo šaltiniais mes tą galėtumėm padaryti?
Na, iš tiesų, ta diskusija apie šeimos apibrėžimą čia pas mus Lietuvoje prasidėjo daugiau, jau lygiai prieš 10 metų, beje, iš tikrųjų daugiau šiek tiek, kai buvo bandoma ir teisės aktais apibrėžti ir oponentai tų pastangų, kurios tuo metu iš tiesų buvo konservatyvios ir, aišku, jie jausdami grėsmę, kad jeigu šeima bus apibrėžta, taip kaip suprantama, kaip ją supratome iki šiol, tai jie, sakykime, tada praras galimybę į šeimos statusą. Vienas iš jų tokių populiarių argumentų buvo, kad šeimos apibrėžti negalima. Kad šeima yra kažkas tokio labai neapčiuopiamo ir yra įvairiausių formų ir taip toliau ir panašiai. Ir čia, jeigu trumpai, tai į šitą argumentą tada būtų galima atsakyti, kad jeigu negalima šeimos kaip nors apibrėžti. Jeigu mes neturime jokių kriterijų, kas yra šeima, tai tada šita šeimos sąvoka iš jūsų neturėtų prasmės. Bet kažkodėl mes vis tiek dar sugebam atskirti, kad šitie žmonės yra šeimos nariai, šitie žmonės nėra šeimos nariai. Ir vienas iš būdų kalbėti, sakykime, taip racionaliai apie šeimos apibrėžimą arba šeimos sąvoką, tai galime kalbėti iš teisų perspektyvos. Kitaip tariant, kokie asmenys turi teisę pretenduoti šeimos statusą arba kad jie būtų kitų pripažįstami ir laikomi šeima. Ir, sakykime, tarptautiniuose žmogaus teisų dokumentuose, jeigu jos mes skaitom, tai be jokių išankstinių nuostatų, tai yra labai aišku, kad šeimos statusą turi teisę pretenduoti tie asmenys, kuriuos sieja giminystės ryšiai, vaikai, tėvai, broliai, seserys, seneliai ir panašiai. Ir kita vertus, iš šeimos statusą turi teisę pretenduoti tie asmenys, kurie sukuria šeimą. Ir pagrindinis kriterijus juos laikyti šeimą yra tai, kad jų ta sukurta bendro gyvenimo forma yra grindžiama lyčių tarpusavio papildomumu. Ir tai vėlgi nėra toks savavališkas koks nors sprendimas, kad būtent tik tie arba kiti, kad pat žmonės kaip nors susirinko ir nutarė, kad kažkaip laikysime šeimą tik tai tuos, kurie grindžiami vyro ir moters lyčių tarpusavio papildomumu, bet tas kyla iš natūralaus supratimo, kad lyčių litiškumas ir kurio taip pat viena iš savybių yra papildomumas, yra natūrali ir būtina sąlyga tam, kad atsirastų nauja gyvybė, atsirastų natūralūs giminystės ryšiai. Ir visose civilizacijose visais laikais vyro ir moters bendras gyvenimas, kai jie viens kitam įsipareigoja ir tas gyvenimas, kuris yra atviras naujos gyvybės ateimui, būdavo laikomas šeima. Kitaip tariant, šeimos samprata ir jos iš esmės per daug nieko nesiskiria tokia, vat šeimos samprata gali rasti bet kurioje kultūroje iš esmės ir bet kuriais laikotarpiais. Todėl vat, sakyti, kad čia kad šeimos negalima brėžti arba kad šeima yra čia tik tai kažkoks bažnyčios ar krikščionių išradimas, tai iš tikrųjų yra netiesa. Santuoka egzistuoja praktiškai visose kultūrose, yra, aišku, tam tikrų išimčių, kai kurios, sakykime, tokios, nu, pavadinkime, mažai civilizuotos kultūros gali neturėti, bet visose pagrindinėse civilizacijose mes randame vyro ir moters santuoką. Ir net girtosios civilizacijose, kurios nuo mūsų šiuolaikinių požiūrių, sakykime, buvo tolerantiškos homoseksualiems santykiams ar panašiai, vis tiek mes nerandam vienalyčių santukų, pavyzdžiui, senovės Romoje arba senovės Graikijoje, nors visuomenė gan taip, sakykime, žiūrėjo tolerantiškai ten dviejų vyrų ar galbūt moterų tarpusavio intimius santykius, bet tose visuomenėse taip pat neegzistavo tos pačios lyties arba vienalytės santokos. Tai šia prasme yra tokie labai aiškus du kriterijai, kalbant apie tai, apie šeimos sampratą. Tai yra lyčių tarpusavio papildomumas ir dėka to lyčių tarpusavio papildomumo atsirandantis giminystės arba kraujo ryšiai. Jeigu kuri nors iš tų kriterijų bendro gyvenimo formą tenkina, tai tai yra pagrindas ją laikyti šeimą.
Čia galėtų žmonės tada jumbo prieštarauti ir sakyti, ir tą daro. Daro tokiai pozicijai, sako, gerai, čia yra atgyvenę dalykai, seniau žmonės galvodavo taip, kad egzistuoja kažkokie universalūs principai ir kad pagal tos universalius principus mes galim daryti tam tikras išvadas ir kaip darė žmonės anksčiau, tai toli gražu nereiškia, kad reikia daryti dabar ir dabar lygiai taip pat. Vienas dalykas, antras dalykas yra tai, kad teisiniai dokumentai jie yra besikeičiantis, jūs galima pakeisti. Vergystė buvo įteisinta, po to jinai buvo uždrausta ir panašiai. Tai kodėl dabar, jeigu žmonės nesiranda žmonių tiesiog daugiau, kurie sako, o mums atrodo, kad šeima yra kažkas kita. Mums atrodo, kad šeima gali būti du vyrai, dvi moteris, ar dar, arba gal vienas vyras ir penkios moteris, ar viena moteris ir septyni vyrai. Ir čia irgi mes galim laikyti šeimą, jeigu tik atsiranda kritinė masė žmonių, kurie sutinka su tokia pozicija. Kaip jūs į tai sureaguotumėte?
Na, iš tikrųjų, sakykim, čia mes jau pradedam kalbėti apie tai, kas vadinama prigimtinė teisė. Ir vėl čia būtų, aišku, suprantu, plati tema, sunku būtų tilpti mūsų šitos santykinai trumpo pašnekėse rėmus, bet prigimtinės teisės žavesys yra tai, kad tam tikri dalykai arba tam tikros teisės kyla iš to, kad mes tam tikrus dalykus atpažįstam ir pripažįstam kaip išskirtinis ir išskirtinai būtinus žmogui ir visuomeniai dėl jiems įgimtų arba prigimtinių savybių. Kitaip tariant, šeima, kaip ir kiti dalykai, kurie yra iš prigimtinės teisės srities, jie nėra nustatomi kažkokiu susitarimu. Kitaip tariant, nėra, kad visuomenė susirenka ar nusprendžia, bet tiesiog sveikas protas sako, kad iš tikrųjų visuomenėje reikia, kad vyrai ir moteris kartu sukurtų stabilius santykius, iš kurių galėtų gimti vaikai, nes tai yra dvejopas ir nepakeičiamas gėris. Viena vertus, tai yra būtina tam, kad galima būtų užtikrinti visuomenės atsinaujinimą ir testinumą. Kita vertus, kiekvienam vaikui natūraliai reikia tėčio ir mamos, kurie būtų viens kitam įsipareigoję, jie, sakykime, palaikytų stabilią aplinką ir vaikas galėtų saugiai ir pilnavertiškai patirti tėvystės ir motinystės santykių teikiamą džiaugsmą. Tai sveikas protas sako, kad taip, gali būti vairių bendro gyvenimo formų, žmonės gali kaip laikyti save, ko nori, bet vat, būtent tik tai šitą bendro gyvenimo formą garantuoja tai, kad mes kaip visuomenė galime išlikti, atsinaujinti. Ir kiekvienas, na, sakykime, yra dabar madinga kalbėti apie geriausius vaiko interesus, tai joks vaikas, sakykime, jeigu jam tik tai būtų galimybė rinktis, nesirinktų negyventi su savo tėčiu ir mama, kurie yra jo ir biologinis tėtis ir mama, ir kurie teikia ne tik jam tą santykį tėvystės ir motinystės, bet per tėvus mes taip pat gauname ir šaknis, mes gauname giminystę, mes gauname protėvis, mes gauname dėdes, mes gauname senelius, mes gaunam brolius ir seseris. Ir nesvarbu, kokios tu kultūros būtum ar kokios religijos būtum, visi supranta, kad šitie dalykai žmogui egzistenciškai yra labai svarbus. Aišku, ne visi žmonės tą gali turėti, yra įvairių gyvenimo aplinkybių, bet jeigu tik tai gali tą turėti, tai yra geriau turėti negu neturėti. Ir todėl, sakykim, bet kuri kultūra, bet kuri visuomenė, bet kuris mąstantis žmogus supranta, kad ne visos bendro gyvenimo formos yra lygiavertės. Ne visos bendro gyvenimo formos vat, gali duoti tai, apie ką aš dabar bandžiau pasakyti. Ir todėl, vat, kai yra sakoma, kad anksčiau ten žmonės mąstė vienaip, mąstė kitaip, tai žmonės gali mąstyti įvairiai, bet nuo to, kaip pasakyti, tai, kad aš pradedu mąstyti, kad, sakykim, du vyrai gali būti šeima arba trys moterys gali būti šeima, bet nuo to mano mąstymo tas dviejų vyrų arba trijų moterų bendras gyvenimas nesukuria galimybių natūraliai atsirasti vaikams. Ir čia šitie dalykai yra objektyvus, čia nėra mąstymo dalykas. Tai turbūt tiek būtų.
Ir šita nuostata irgi yra įtvirtinta kažkuria prasme ir mūsų konstitucijoje, ne, kad šeima yra vadinama visuomenės lastele ir apibrėžiama, kiek aš irgi suprantu, konstitucinę sapratą, tai kad vis dėlto vyras ir moteris ir iš jų kylantis palikuonis yra laikomi šeima ir konstitucijos tam tikras straipsnis, aš dabar tiksliai nepasakysiu kuris, bet jūs tikriausiai žinote, kuris tiksliai ir numerį kalba būtent, nu, kaip jisai būtų 38. Jisai tada, reiškia, kaip ir sutrukdytų, taip pat tą patį pastebi ir Vilniaus universiteto teisės profesorius Vytautas Mizeras, kuris yra siūlomas dabar į konstitucinio teismo teisėjus, jis mato tai kaip tokia vienintelė praktiškai kliūtį, nes jo žodžiais, jūs dabar jau tos argumentus atsakėte kažkiek, jo žodžiais tariant nėra jokių racionalių argumentų, kodėl valstybė turėtų pripažinti tik vyro ir moters santykius. Jūs dabar pabandėte pateikti šiek tiek tų racionalių argumentų, bet tas pats profesorius sako, kad va, šitas konstitucijos straipsnis 38, jisai yra tam tikra tik kliūtis mums, kuri neleistų gal pripažinti tos pačios lyties asmenų kaip partneriais, jeigu bus įtvirtintas tas įstatymas, o po to ir kaip šeima. Bet kita vertus, atrodo, konstitucija mums yra labai svarbus dokumentas. Ir mes esam tokioj, tiksliau, pamatinis mūsų visuomenė irgi. Ir esam tokioj keistoj situacijoj. Žmonės, kurie taip pat yra teisininkai, kaip ir jūs, pavyzdžiui, nesutinka su tais argumentais, kuriuos jūs dėstote, klausimas domėjasi, girdėjo, negirdėjo, čia jau kitas reikalas. Ir čia yra A momentas, o kitas yra tai, kad kodėl tada jūs diskriminuojate, tai to pačiu būčiau gal ir es, į tą patį valtį, tą pačią valtį įmetamas kaip krikščionis, kad kodėl mes diskriminuojame homoseksualius asmenys, nenorėdami pripažinti jų šeimą. Juk, kaip yra irgi sakoma, turėtų būti leista įteisinti santykius su tuo, ką myli. Čia irgi citata iš vieno interviu, bet jau ne su profesorium, čia šiaip su žmogum, kuris norėjo įteisinti santykius moterį su moterimi. Juk žmogaus teisės yra universalius. Kitaip tariant, kodėl esate toks blogietis ir nenorit pripažinti lygių teisių kitiems?
Čia iškėlėte keletą dalykų, pabandysiu juos atsakyti, gal nuo pabaigos, sakot, būtent nuo to, kai sakot, kad žmogaus teisės yra universalios, kodėl negali jie tą teisę pasinaudoti. Tai čia vat būtent ir yra, kad yra universali teisė vyrui ir moteriai sudaryti santoką. Kaip jau minėjau, šita teisė yra įtvirtinta visuose tarptautiniuose žmogaus teisės dokumentuose, ją pripažįsta visos valstybės, visos jungtinių tautų narės. Tačiau nėra žmogaus teisės į dviejų vyrų santoką arba į dviejų moterų santoką. Net ir, sakykime, Europos žmogaus teisų teismas, kuris nu, yra, kadangi Europos santykinai, taip sakykime, pasaulio mastu yra liberali vieta, ir tai yra pripažinęs, kad pagal Europos žmogaus teisų konvenciją nėra teisės į vyro ir moters santoką. Ir jeigu valstybė nusprendžia neįteisinti vienalytės santokos, ta valstybė nepažeidžia jokių žmogaus teisų. Nei įtvirtintų visuotinį žmogaus teisų deklaracijų, nei kituose tarptautiniuose teisės dokumentuose ar Europos žmogaus teisų konvencijai. Todėl tas argumentas, kad yra kaip nors pažeidžiamos asmenų teisės, jeigu jiems neleidžiama sukurti vienalytės santokos, nu, jis yra nepagrįstas, jis neturi jokio teisinio pagrindo. Tie žmonės, kurie taip teigia, jie iš tikrųjų suplaka savo interesą su teise. Žmonės, kiekvienas žmogus gali turėti daug ir labai svarbių interesų, bet ne kiekvienas interesas, kad ir koks jis būtų svarbus, automatiškai sukuria teisę. Pavyzdžiui, žmogus, kuriam reikalingas būtinai inksto persodimas, jis turi nu, egzistencinį interesą gauti tą inkstą. Bet šitas interesas nereiškia, kad jis turi teisę reikalauti, kad jam kas nors suteiktų inkstą. Tai panašiai yra ir su interesu sukurti santoką. Kiti jūsų paminėti argumentai, kaip irgi, aišku, yra tas posakis, trys teisininkai, penkios nuomonės, ir būtų galima pasakyti, kad iš to posakio liktai išeitų, kad teisė yra toks kaip tokia guma, kurią kaip kas nori, taip tas tampo. Tai iš tikrųjų ne visai taip. Čia mes susiduriam su kuo? Mes susiduriam su teisės aiškinimu. Vėlgi, konstitucija yra svarbus, taip dokumentas, bet yra labai svarbu pabrėžti, kad konstitucija nesukuria prigimtinių teisų. Vat yra tam tikras teisinis mąstymas arba teisės samprata, vadinama teisiniu pozityvizmu, kuris sako, kad žmonės turi tik tokias teisės, kurios jiems suteikia valstybė per savo įstatymus. Jeigu įstatymuose kur nors ar ten tarptautiniuose teisės aktuose ta teisė neįrašyta, tai žmogus tos teisės neturi. Prigimtinės teisės pozicija sako, kad tam tikros teisės egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar valstybė jas pripažįsta ar nepripažįsta. Pavyzdžiui, sakykime, net jeigu ir valstybė savo įstatymuose nėra įrašysi, kad įstatymai gina žmogaus gyvybę, tai nereiškia, kad žmogus neturi prigimtinės teisės jo gyvybės apsaugą. Ir žiūrint iš to taško, ir beje tas taškas jis yra daug labiau pagristas negu pozityvistinė pažiūra, yra tai, kad mūsų konstitucija iš tikrųjų nesukuria prigimtinės teisės tame tarpe ir nesukuria šeimos, bet jinai tik tai jas pripažįsta kaip tam tikrus dalykus, kurie yra ankstesni už valstybę. Šeimos egzistavo ir tada, kai neegzistavo valstybė ir suteikė teisinę apsaugą. Ir čia dar trečias būtų momentas, kuris būtų labai svarbu vat, teisiniai diskusijai. Reiktų irgi taip pat, kalbant apie konstituciją, pabrėžti, kad konstitucija yra tam tikras visuomenės sutarimas. Arba, kaip mėgstama kalbėti, pasitelkiant metaforą, yra visuomenės sutartis. Ir todėl, aiškinant konstituciją, tu turi atsižvelgti į tai, kokiamis nuostatomis ir kokiamis sampratomis vadovavosi visuomenės dauguma tuo metu, kai jinai priėmė tą konstituciją. Ir jeigu mes žiūrėsime, vat, kokia šeimos samprata vyravo Lietuvos visuomeniai tuo metu, kai vyko referendumas dėl konstitucijos patvirtinimo, tai akivaizdu, kad absoliučiai didžioji dauguma žmonių šeimas suprato kaip bendrą gyvenimą, kuris grindžiamas tarpusavio lyčių papildomumu ir iš natūralaus lyčių papildomumo kylančiais jau mano minėtais giminystės ryšiais. Dar daugiau, kai kurie, sakykime, teisininkai mėgsta sakyti, kad, nu taip, bet konstitucija yra gyvas teisinis dokumentas, kuris gali vystytis, gali keistis. Okei, net jeigu ir su tuo sutinkame, vis tiek jinai neturėtų būti aiškinama taip, kaip prieštarautų ne tik tiem, tom nuostatom, kurios vyravo visuomeniai konstitucijos prieimimo būdu, bet jos negali būti aiškinama ir kaip prieštaraujanti tom nuostatom, kurios vyrauja šiuo metu. Ir vis tik visos apklausos šiuo metu rodo, kad vis dar dauguma Lietuvos gyventojų šeimos sampratas jie su mano paminėtais tais dviem kriterijais vyro ir moters tarpusavio įsipareigojimų, kuris kyla iš, kurio būtina sąlyga yra lyčių tarpusavio papildomumas ir iš to kylančiais giminystės ryšiais. Tai kai profesorius Mizaras ar kiti su Laisvės partija arba su LGBT interesų atstovaujančiams grupėms siejami teisininkai aiškina, kad nėra jokių racionalių ar kriterijų, ar kad konstitucija, sakykime, turi būti taikoma visiems, ar kad tai jie turi tokią žmogaus teisę, tai visi šitie teiginiai jie iš tikrųjų neturi bent kokią tvirtesnę pagrindą. Ir jeigu juos tik tai atidžiau pradėti analizuoti, pamatai, kad jie iš tikrųjų savo interesą bando pateikti kaip žmogaus teisę arba kaip konstitucinę teisę ir panašiai.
Ir čia yra labai įdomus toks momentas, kurį jūs pastebėjote ir kuris gal kažkiek išriškėjo, nes lyg ir nebūtų, ir aš tikrai galėčiau drąsiai, atrodo, sutikti, nagrinėjant, sakykim, teisę ir apskritai žiūrint, žvelgiant iš tos filosofinės, sakykim, perspektyvos ir žmogaus prigimties ir panašiai, tai būtų galima pagrįsti tą šeimos sampratą, apie kurią jūs dabar kalbate. Kita vertus, žmonės, kaip ir sakėt, neipatingai mėgsta ar nori nagrinėti visus tos klausimus ir iš tiesų aš bendraudamas su jaunimu neretai susiduriu tiesiog su ta tokia pozicija, kad jiems apeliuoja, sakykim, tas toks emocinis momentas, vadinkim taip, kai sakoma, kai kurie žmonės tiesiog nenori kitiems leisti turėti lygių teisių, va čia yra tokie atbuli, pasenę, bažnitukai ir tiesiog jie yra netolerantiški, nemyli žmonių, jie nekenčia, va ir tokie, ir tada galima pristatyti tą savo poziciją, pasakyti, kad va iš tiesų štai mes norim tiesiog visko to patys kaip ir to paties kaip ir visi kiti žmonės, bet yra tiesiog žmonių, kurie yra piktavališki, iš principo tai būtų galima suprasti ir jie yra prieš progresą ir nenori tų teisių užtikrinti. Tai ir retas, kuris žmogus, kaip jūs dabar sakot, netgi šitą laidą neišklausys iki galo ar įsiklausysi tuos argumentus, nes išgirs kažką, kas nepatiko, kas netaip nuskambėjo, kas atrodo, nu kažkaip, nes yra toks emocinis fonas, vadinkim, toks visas kontekstas ir aš dabar pacituosiu tas tris citatas ir užduosiu klausimą. Tas pats Vytautas Mirzaras, profesorius Vilniaus universiteto, sako, aš manau, kad riboti teisę į šeimos gyvenimą, leidžiant pasirinkti santoką tik skirtingos lytiems poroms, yra tikra diskriminacija. Kitaip tariant, negali būti kaip nors pagristai ribojama teisė mylėti ir jos realizavimas per tas pačias šeimos gyvenimo formas, kokias turi ir skirtingos lyties poros. Iš Delfi LT. Toliau kita citata. Niekada matyt nebus pabaigo žmogaus teisų apsaugos gerinimo ir užtikrinimo srityse. Konstitucija žmogus yra labai reikšmingoje vietoje, taip pat sako Vytautas Mizaras. Galiausiai Tomas Vytautas Raskevičius sako, kai kalbame apie LGBT klausimus, daugelis gal turi nuomonę, kad tai yra kažkoks įgeidis tų žmonių, bet žmonės turi suprasti, kad tai yra esminis žmogaus tapatybės elementas ir mes, priimdami tokį teisinį reguliavimą, apie kurį kalbame, tiesiog užtikriname pagarbą žmogaus orumui. Tai čia tokie keli momentai nuskamba. Pirmiausia, tie, kurie nenori užtikrinti teisės tos pačios lyties asmenims sudaryti partnerystės, o gal vėliau ir santokos, tai nenori pripažinti žmogaus jų kaip žmonių orumo. Vienas momentas. Kitas momentas yra tai, kad žmogus yra labai svarbioje vietoje konstitucijoje ir ginti žmogaus teisės yra būtina ir tą reikės tiesiog daryti. Ir tie, kurie nesutinka su šita pozicija, tai yra prie žmogaus teisės, į tai jau šiek tiek atsakėte. Ir galiausiai tai yra diskriminacija. Tiesiog, kad tai yra tam tikros diskriminacinės nuostatos, kai vieniem yra leidžiama mylėti, ką jie nori, ir realizuoti save per tam tikras teisinės formas, o kitiem yra neleidžiama. Tai aš noriu dabar paplėtoti šiek tiek ir užbaigti va šitą momentą, kad atrodo taip, kad į tuos racionalius argumentus, kad kaž nors juos išgirstų ir atkreipti dėmesį yra labai sudėtinga, nes egzistuoja, kaip minėjau, tam tikras emocinis fonas. Tai kaip manote, kodėl taip yra? Ir ar iš tikrųjų tie žmonės, kurie nesutinka su tos pačios lyties asmenų partnerystės, o gal ir santukos įteisinimu, tiesiog nenori pripažinti tam tikrų žmogaus, jų kaip žmonių orumo?
Taip, čia vėl iš tikrųjų keletą pasakyti dalykų, kuris kiekvieną vertą būtų prie jo steptelti, bet pradėkim nuo to, kad paminėjote, kad kažkodėl neleidžiama mylėti viens kito tiem vat, tos pačios lyties arba vienalyčiam asmenim. Tai atsakymas yra, kad pats tas teiginys, tiesą sakant, yra nu, šiaip absurdiškas, nes tam, kad aš ką nors mylėčiau, man nereikalingas joks nei valdžios, nei valstybės, nei statymo leidimas. Aš esu laisvas žmogus mylėti, ką noriu ir kiek noriu. Ir tiesą sakant, aš galiu nuspręsti mylėti vienu metu 3 ar 5 moteris ir aš nieks man to nedraudžia. Ir man nereikia prašyti valstybės leidimo, kad prašau išduokite man pažymėjimą, kad aš galiu mylėti 5 moteris. Tai tas argumentas, kad jie negali mylėti, jis neturi jokio pagrindo. Iš tikrųjų, aš myliu daugiau, aišku, myliu labai savo žmoną ir ją myliu išskirtinai, bet myliu ir kitus, nemažai kitų žmonių. Tai čia tas meilės argumentas, jisai yra, nu, iš tikrųjų, ne argumentas. Jisai vadovaujasi klaidinga prielaida, kad jeigu jie negalės sudaryti, neįgyti šeimos statuso, jie negalės vienas kitą mylėti. Dabar, kalbant apie orumą, tai vėlgi, nu, čia būtų kita labai svarbi tema, bet kas yra orumas? Orumas yra iš tiesų nu, gebėjimas žmogaus laisvai daryti pasirinkimus ir prisimti juos atsakomybę. Bet orumas tai nereiškia, kad aš turiu teisę pasirinkti tokį statusą visuomenėje, kokį aš užsimanau. Nu, kad būtų aiškiau, iš tikrųjų nekalbėti čia taip labai abstrakčiai, tų statusų yra įvairių. Pavyzdžiui, yra studento statusas, yra pensininko statusas, yra valstybės tarnautojo statusas. Ir iš tikrųjų, ne kiekvieni žmonės, kurie galbūt net ir labai norėtų tą statusą turėti, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau šiuo metu turėti pensininko statusą, nes nu, man teiktų įvairių privalumų, bet man valstybė to statuso neduoda ir ar aš galiu dėl tos, ar valstybė tokiu būdu pažeidžia mano orumą, ar aš čia dabar mane diskriminuoja, žinoma ne. Arba, pavyzdžiui, kitas galbūt statusas jaunam žmogui yra jaunų žmonių, kurie iš tikrųjų norėtų turėti studento statusą. Bet jie dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, ar tai nesisekė mokslai mokykloje, ar dėl kitų dalykų jie, sakykime, na, neturi arba vidurinio išsilavinimo, arba blogai išlaiko valstybinius egzaminus, jie tiesiog negali įgyti studento statuso, jie yra nepriimami, ar jie yra diskriminuojami, ar tai pažeidžia jų orumą. Žinoma, kad ne. Ir įsivaizduokim tokią situaciją, kad kas nors sako, kad žinot, bet mes turime būti labai jautrus, nes nu, žmogus, kuris, vat, jaunas žmogus, kuris negali būti studentu, negali turėti studento pažymėjimas, labai blogai jaučiasi, gal vis tik tai išplėskime studento sampratą ir į ją įtraukime vis, ne tik tuos, kurie baigė pakankamai gerais pažymiais vidurinę mokyklą ir įstojo universitetą, bet visus, kurie nori tą statusą turėti. Kurie savarankiškai namie skaito knygas ir taip toliau panašiai. Kas atsitiktų su studento statusu? Nu, jis prarastų prasme. Arba, sakykime, su asmens turinčiu, vat, kai kurias pareigas valstybėje galiu užimti, tik tai turėdamas aukštojo mokslo diplomą. Kodėl neleisti visiems, kurie nori užimti tas pareigas? Tai čia aš bandau tas analogijas naudoti, vat, paaiškindamas taip, kad norėti turėti šeimos statusą neužtenka vien tik tai noro, turi būti ir objektyvios aplinkybės, kurios yra susiję būtent su šeimai būdingom savybėm, lygiai taip pat kaip ir su bet kurio kitų valstybės statusu. O būtent tie, kurie reikalauja to statusą, jie iš esmės nu, elgiasi panašiai kaip žmonės, kurie sako, žinot, aš labai noriu būti pensininku arba aš labai noriu būti studentu ir prašau suteikti man tą statusą, nesvarbu, kad aš man trūksta amžiaus arba nesvarbu, kad aš neturiu reikiamų išsilavinimą. Tai bandyčiau atsakyti į šitą.
Dėkoju jums ir dėkoju visiems, kurie prisijungėtės, žiūrėjote ir klausėte, ir iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, girdėjote prieš metus rašytos, nors šiandien nemažiau aktualios, apologetika.lt laidos apie šeimos sampratą ir partnerystę, kurioje kalbėjusi Laurynas Jacevičius ir VDU teisės fakulteto dėstytojas daktaras Vygantas Malinauskas pirmąją dalį. Antrosios laidos dalies kviečiame klausyti sekančioje tikėjimo vartų laidoje kitą pirmadienį. Sudie.